With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Det er stadig en podcast fra dagen, og vi som sitter i studio er fremdeles Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje. Vel, overstått 17. mai?
Ja, like så, Tarjei.
Det flott å kunne møtes igjen.
Ja da, det er jo noe helt spesielt, særlig når en får det på Vestlandet i dette været.
Ja, rekordoppmøte ved Brannstadion. Skulle tro det var Europacup, men det var første divisjonskamp. Ja, og rekordoppmøte i togene var det her da, tror jeg, på 17.
Og jeg så det at det var en venn av meg som var fra Sunnmøre til Bergen og skrev på Facebook at Bergen er den beste 17. mai byen ever. Jeg tror ikke han har vært på 17. mai før, og det, men må han bare gi den helt
rett. Jeg husker, det må være en 10-15 år siden, da Herman Friele var ordfører her i byen, så hadde jeg som vakt på 17. mai.
Han ønsker vel egentlig å skifte titel til borgermester,
tror jeg. Ja, det kan jeg godt si. Ja, det er han som kunne si at Oslo en midlertidig hovedstad.
Ja.
Etter noen hundre år. Men det var en fantastisk intervju, han vet jo, ja, Bergen er den verdens beste by å feire 17. mai. Det var, liksom noen, det var ikke vanskelig å få ut de gode sitatene da, den gangen der. Men ok, det er etter hvert ganske lenge siden. Du har vært i England siden sist, det skal vi komme tilbake til på slutten, tror jeg.
Det kan vi komme tilbake til.
Vi snakket jo om det som ditt andre hjemland i forrige uke.
Ja.
Jeg tror ikke det er en overdrivelse, egentlig.
Nei, altså, det er, jeg har jo ingen sånn forbindelse, men det er vel litt der gamle ordet som blant annet Kong Harald har brukt, det som at heim er der hjertet ditt er.
Oi.
Et eller annet sånt. Ja, det er kanskje med sitat, det er fullt mulig. Men det er
i hvert fall åpen om det.
Ja da, jeg trivs veldig, veldig godt i London. Altså.
Forrige uke så var jo både episoden vår og arbeidet vårt for øvrig mye preget av maktskiftet i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som det har jo vært spent der i et par år, så at det skjedde noe ting var i og for seg ikke helt uventet, men at det skulle skje så brått og akkurat da, det var det nok ikke så mange som visste om. Øyvind Aasland hadde da sin siste arbeidsdag forrige fredag, gikk formelt av på søndag, og nå er det Birger Helland, som er en misjonsveteran som har jobbet på hovedkontoret i, tror jeg, 25 år.
Han var vel det der kalte forretningsfører tidligere.
Ja, og så var han i praksis assisterende generalsekretær, eller nestkommanderende, en del av tiden. Så han kjente godt til sammenhengen fra innsiden, men det er jo en stund siden, så mye har forandret seg siden det. Men det var nok en sånn trygg løsning for en mellomperiode frem til, må vel anta at det blir det nye hovedstyret etter sommerens generalforsamling, som skal velge ny generalsekretær. Men det har vært litt dramatikk i mellomtiden også.
Ja, og det får vi jo innsyn i media, som vi snakket om i forrige vike, så har jo denne her uenigheten hatt det uvanlige preget at den kommer såpass tydelig uttrykk offentlig, ved at ledergruppen har vært så veldig kritisk til hvordan hovedstyret har hantert hele saken, og dermed så blir det jo en del debatt om det selv, om en del av avtalet mellom Aasland og hovedstyret var jo at det var taushetsbelagt.
Noen ganger er det jo sånn når det er lederkonflikter at det er nettopp ledergruppen som er i konflikt med toppleder, at vedkommende har blitt gått en eller annen alenegang. Her ser det ut for at det motsatt, at ledergruppen slår ring, egentlig, om Åsland, mens det hovedstyret som motparten. Og det har jo blitt ganske tydelig, ble jo tydelig fort gjennom intervjuene på NLM sine egne nettsider, og i det vi har innhentet av kommentarer og synspunkter.
Ja, og siden sist så er det også blitt klart i et leserinnlegg som var publisert både i Dagen og Vårt Land, at hovedstyret også var delt med knappest mulig flertall.
Ja, og det er jo et av de punktene som det er interessant, tenker jeg, å reflektere litt over, og for de som ikke har noe veldig sterkt forhold til Misjonssambandet som sådan, at, for her er jo organisasjonskulturer forskjellige, sant? Misjonssambandet er jo kjent for å være ganske toppstyrt, og med en sterk indre lojalitet, og da er det nok svært uvanlig, må man trygt kunne si, at et mindretall blant de faste styremedlemmene, pluss da det første varamedlemmet, gikk offentlig ut på fredag, og sa at de syntes ikke avtalen var god, den avtalen som ble inngått med avgått generalsekretær Åsland, og da tidligere hadde jeg hørt litt sånn bakenforliggende, og det var flere som hadde det, synspunkter om at styret var nok delt, men her fikk vi det jo med rene ord. For det var ikke nødvendig å spekulere, her står det svart på hvitt at disse hadde faktisk ikke stemt for, de tok dissens.
Men delvis er jo det uttrykk for en større åpenhetskultur, kanskje, enn det som var tidligere, for jeg husker da Åsland ble tilsett i 2010, var vel det, da var jo styret, altså det var jo naturligvis en annen sammensetning enn nå, men da var jo også styret delt, uten at den betonte det som noe konflikt, men altså det var jo en annen kandidat som mindretallet hadde ønsket da.
Ja, men, altså det kan jo leses som et uttrykk for en økt åpenhet, og det er kanskje riktig, så kan det vel også leses som et uttrykk for at når situasjonen oppleves spesiell nok, så kan jo mange av oss nok være villige til å bryte noen av de prinsippene vi ellers styrer etter. Og jeg tror jo det her, noe av, for eksempel av ledergruppen sin offentlige kritikk av hovedstyret, må forstås litt i lyset av det, at det vanlige er ikke at de går offentlig ut med kritikk av sin arbeidsgiver, som hovedstyret er.
Nei, og via organisasjonen sin egne nettside.
Det også. Men de har opplevd situasjonen som så ekstraordinær, at dette opplevde de var nødvendig. Og kanskje må denne fremferden fra disse styremedlemmene også forstås i lys av det, at dette er ikke vanlig. Det er ikke vanlig for de å gå offentlig ut på den måten her, og det sier noe om hvor dypt spenningen stikker for en del i Misjonssambandet.
Men hva er det viktigste vi har lært eller observert i løpet av den dryge veka som er gått, siden dette her ble kjent?
Ja, det er nesten for tidlig å svare på. Vi holder på å lære enda. En ting som jeg tror vi kommer til å snakke litt mer om, det er jo denne taushetsavtalen som partene gjensidig har inngått. For nå har jo da, det har Vårt Land fortjenestefullt, det er jo ikke noe avsløring, for det er jo basert på offentlige opplysninger, men de har likevel holdt de sammen, nemlig at ingen av partene sier nå, hverken hovedstyret eller Åsland, at de egentlig ønsket at det skulle være hemmelig. Man kan jo lure på hvem var det da som ønsket det. Det har jo antagelig vært jurister inne i bildet her for å bistå, så det kan jo være at det kom derfra, eller andre faglige hold, det vet vi ikke. Men det gjør jo, altså for Åslands en del så er jo hans arbeidsforhold avsluttet, så den saken står jo der. Bjuland og resten av hovedstyret har jo behov for, selv om ikke han er på valg i sommer, så har jo de behov for å ha opprettholdt tilliten fra generalforsamlingen, men de er jo egentlig forhindret fra å kunne forklare seg. Så det er jo sånn sett et slags selvpåført handicap da.
Ja, hvor mye kan det egentlig si da på generalforsamlingen? For dette er jo en frivillig organisasjon basert på medlemskap og betydelig grad av innsats. Altså, du er ikke med i Misjonssambandet for at du vil ha noen sånne personlige fordeler av det. Det er jo noe du investerer i for at du ser et formål, et ideell virksomhet som forventer at du er med,
ja.
Rett og slett.
Ja, nei, og hovedstyremedlemmene har ikke...
Det er ikke noen interesseorganisasjon.
Det er ikke det. Hovedstyremedlemmene for den saks skyld har jo heller ikke vanlige styrehonorar. Sånn, det er en betydelig, betydelig innsats som legges ned. Nå glemte jeg spørsmålet ditt.
Poenget mitt var mer det at hvis en tar utgangspunkt i dette, at det er en ideell organisasjon der folk investerer mye av sitt liv og sitt tid og sine penger, så vil jeg jo tenke, ja, men hva er vi har gitt det nå da? Altså, hvorfor gikk dette sånn? Jeg vil vite hvorfor det er i min organisasjon da. Ja. Altså, at det skjedde. Det er noe annet enn at hvis det blir uenighet i for eksempel en medlems, ordinær medlemsorganisasjon eller en fagforening eller noe sånt.
Et stykke på vei så vet vi jo ikke svaret på det, fordi at det kommer an på hva nøyaktig som står i selve avtalen. Og denne avtalen er jo heller ikke gjort offentlig, så vi kan i prinsippet ikke vite helt hvor strenge reguleringen hva det faktisk de har lov å si. Det stod jo for eksempel i pressemeldingen at Åsland hadde opplevd samarbeidsforholdet med hovedstyret krevende, og det jo en form for, altså da forteller han jo noe ting om hva som bakteppet, men det må vi jo anta var avklart i og med at det stod i pressemeldingen, men hvor mye mer noen av de egentlig kan si om hva som lå bak, det jo antagelig ganske lite. Men så kom det jo dagen etter dette nevnte innlegget fra de fire, så kom det jo et leserinnlegg fra Raymond Bjuland, altså fra hovedstyrets leder, som ikke eksplisitt handlet om generalsekretæren, og han påpekker i dag, torsdag, i et nytt leserbrev at han ikke skrev eksplisitt om generalsekretæren, men det jo likevel nærliggende å forstå teksten på bakgrunn av alt det som har vært, der han egentlig går, han beklager eksplisitt at de har hatt en kultur som ikke har vært flink nok til å lytte, til å ta imot innspill, og opplever at det noe av kjernen i problemstillingen. Og akkurat det det nok en hel del som er enige i, at det har vært for vanskelig å nå frem med ulike synspunkter, særlig hvis de har gått på tvers da, av noe annet, altså av noe som har vært etablert tilnærming. Hvem som har ansvar for det, og hvordan det eventuelt kan korrigeres, det gjenstår jo å se, og der vil jo meningene være delte.
Men i hva grad er dette her noe som tidstypisk eller symptomatisk? For det, min magefølelse kanskje da, er at det er vanskelig, hvis du går en generasjon og enda mer to generasjoner tilbake, og så for seg at dette skulle bli en sånn konflikt.
Det tror jeg et svært viktig poeng her. For hvis du går da, som du sa, en generasjon tilbake, så kunne det jo sagtens være personalkonflikter og sterke personligheter av ulike typer som måtte bryne seg mot hverandre, men da ble det gjerne løst. Og ofte sikkert med store kvaler og vanskeligheter for noen av de berørte, men det ble ikke offentlighet rundt på samme måte som nå. Da var jo gjerne uenighetene mer at man forstod teologien ulikt, man kunne ha ulike synspunkter på bestemte saker, men da kunne jo argumentene på en annen måte legges frem offentlig, og så kunne enhver ta stilling til det som man ville. Nå ser vi jo mer, og det gjelder jo slett ikke bare i Misjonssambandet, at kommunikasjonsform, stil, kultur blir gjenstand for kritikk, og sånn er det jo for så vidt generelt sett også, at hvis mange nok i en bedrift eller i en organisasjon er skuffet over lederen, så mister vedkommende etter hvert tillit og får ikke lenger gjennomført det som han eller hun ønsker. Og da er det jo gjerne lederen som må gå. Så i og for seg ikke det helt sånn at det oppstod liksom, de siste par årene. Men styrken her, styrken i kritikken mot Øyvind Åsland, fortjent eller ufortjent, har nok vært av et annet kaliber enn det man hadde opplevd i møte med lignende situasjoner i tidligere tider. Og det er nok noe man må forholde seg til, enten man vil det eller ikke.
Men er det noe som vi ser i forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn at dette er gjenkjennelig?
Ja, for dette tror jeg jo er et helt, altså det er lett, vil jeg si, å se det i både i politikk, i næringsliv, i andre kirkelige kristne sammenhenger. Jeg skal være forsiktig med å trekke sammenligninger direkte, for sakene er jo ulike. Men vi kan jo bare nevne stikkord Hillsong, sant? At der med Brian Houston, så ble det jo nå, altså det som var mer utsvevende, eller i hvert fall åpenbart klanderverdige ting. Men før det så var det jo varslingssaker som gikk på stil og form, sant? Og kultur og hvor lett var det å nå frem med kritikk for eksempel, hvor vanskelig var det, og igjen, dette var ikke noen sammenligning av de to, men jeg tror at det der er en helt sånn generell trekk som har mye bra ved seg, at en person som har et lederansvar skal ikke kunne liksom ture frem som han vil bare i kraft av sin autoritet. Vedkommende har et ansvar for å bygge tillit og på en måte gjøre seg forstått, og å ta imot innspill fra de som en har rundt seg, og når de innspillene er av en annen type enn det man selv skulle ønske. Og hvis en leder, og igjen nå snakker jeg på generelt grunn, hvis en leder ikke klarer å håndtere det, så er det et problem på en annen måte enn det var før, og det tror jeg i og for seg er et positivt utviklingstrekk.
Det har jo vært en del ytringer, både i form av leserinnlegg, men også at vi har fulgt etter journalistisk den siste veka. Er det noe du synes er særlig interessant av det som er kommet fram? Og også lurer på, ser vi noen slags bilde av hvordan organisasjonen tar imot det? Selvsagt?
Kanskje er det et sånt trekk ved oss mennesker, at vi er preget av hvem vi i utgangspunktet sympatiserer med, og det synes jeg vel vi ser litt her også. at noen lener seg på hovedstyret og synes at ledergruppen opptrer urimelig, altså den administrative ledelsen på Fjellhaug, på hovedkvarteret, eller på Sinsen, hovedkvarteret, mens andre mener motsatt at her viser jo bare styret at de ikke har ordentlig grep om saken, og at her har man mistet en leder som organisasjonen trengte. For her er det jo det at ingen av partene har jo egentlig fullt innsyn i hva som ligger bak, sånn at når man har oppfatning om det var den eller den som burde ha gått, så kan man jo i prinsippet ikke helt vite hva som er det saklige grunnlaget, men man har likevel et utgangsposisjon. Og som sagt, sånn er det vel med oss, at vi heier på de vi liker, og har mer godhet for de enn vi har for de vi ikke liker like godt, og vurderingene blir preget av det.
Nå er det jo sånn at, som du nevnte innledningsvis her, trengs det en ny leder. Det er jo en organisasjon med ganske omfattende virksomhet. Nå tok jeg nok litt sterkt i når jeg anslo antallet ansatte i forrige episode for deg som har satt og lurt på det. Da. Men det er i hvert fall et betydelig...
Ja, altså antall ansatte er jo en ting. Du sa jo sted, og helt berettet, det er jo en frivillig organisasjon, så de aller fleste i Misjonssambandet er jo ikke ansatte, de er frivillige. Og der snakker man jo gjerne om at det er 50 000 mennesker som gjerne regner seg som tilknyttet, og det er en økonomi på type 1,5 milliard i den skalaen, det er vel over det, tror jeg faktisk. Sånn at her er det virkelig, virkelig svære krefter og mye i spill. Så det er tungt lederansvar på seg.
Og da hadde vi en sak nå dine veker som gikk på hvem som kan være aktuelle kandidater. Det er jo sånn som journalister elsker å holde på med å spekulere.
Ja, hvis du bare lager den listen lang nok, ja. Så må du nesten ha rett.
Ja, bare for å bekrefte en fordom mot journalister. Veldig mange andre fordommer er det jo naturligvis ikke grunnlag for, men akkurat den er vel ikke så lett å komme seg unna. Men er det noen som utpeker seg som særlig aktuelle, og hva type leder er det Misjonssambandet trenger nå?
Hvis vi tenker tradisjonelt, så har jeg tror den stillingen der aldri har vært utlyst. Så det som pleier å skje er at hovedstyret peker på en, og så går de for vedkommende. Det blir en mann, det er det teologiske grunnen for i Misjonssambandet. Og det vanlige vil jo være at de finner en som er i det sentrale apparatet.
Ja, det er litt som i militær, at du rykker ikke rett opp fra soldat til general.
Nei da. Og så er det jo for så vidt et fint trekk, vil man kunne si, at de har ikke vært redde for å satse ungt. Sånn at det trenger ikke være en som er 60 år, dette her. Det kan fint være en som er en god del yngre enn det. Nei. Det som jeg er spent på nå, er om de vil si ut på sensommeren antagelig, eller ut på høsten, når de for alvor skal begynne dette, at ok, nå er det på tide å tenke annerledes, og rekruttere på en annen måte enn vi har pleid å gjøre, og kanskje spørre hva slags kvaliteter er det vedkommende bør ha, hva er det vedkommende bør kunne, og så begynne jakten etter det, fremfor. Nå vet vi ikke nøyaktig hvordan det har vært før, sant? Men det er ikke automatikk i at man må hente fra egne rekker. Hvis man skulle gjøre det, så er det jo en hel del kandidater som altså, Espen Ottosen har jo fungert som generalsekretær når Aasland har vært vekke, eller har vært sykemeldt i perioder. Han har jo i hvert fall vært så sterk i kritikken at det er jo ikke opplagt at han vil være aktuell nå. Og det kan jo være andre i ledergruppen, men de også har jo flere av de, for det vil jo være det letteste stedet å hente fra, er jo de som kjenner allerede det indre livet godt fra ledernivå. Men der spørs det jo om noen av de er aktuelle, det vet jeg ikke, om de er interessert. Der er en som heter Jarleif Gaustad, som står på listen. Han leder, eller har i hvert fall inntil nylig ledet det som heter Sendt Norge, altså menighetsplanta bevegelsen. Han har fungert som leder i NLM Norge i en periode. Man kan jo tenke tilbake til Øystein Engås, som var den som nesten nådde opp i 2010. Han hadde vært utenfor Misjonssambandet sånn jobbmessig i en del år. Det spørs om han ønsker seg tilbake igjen. Hvis man ser enda lenger utover, så kan man tenke på en Tor Erling Fagerbond som vi hadde på besøk her i fjor vel, som nå er pastor i Bergen Frikirke, som har vært leder, generalsekretær i laget i Norge og etter hvert i Europa. Han var jo landsungdomssekretær for nesten 20 år siden.
Det som ja, i Misjonssambandet.
I Misjonssambandet. Ja.
Det som og rektor på Bibelskolen på Fjellhaug.
Ja, det som nå leder i NLM Ung. Så det, men det spørs jo da om disse som nå har vært på utsiden en god tid, om de overhovedet er interessert i å komme tilbake til det som helt klart må være en tung lederoppgave, fordi at selv om nå Aasland har gått av, så er det ikke sånn at alt er nå fred og fordragelighet og alle beste venner. Dette blir en tung jobb å på en måte samle kreftene og kanalisere energien der man vil. Altså det der blir virkelig, virkelig spennende å se. Både prosessen, altså hvordan man gjør det, om man gjør det på samme måte som før, eller om man henter inn eksterne rekrutteringsbyrå, kjører en eller annen åpen prosess, inviterer til innspill om både egenskaper og personer, eller om man har en mer sånn lukket målstyrt, liksom vi peker på den og ansetter vedkommende, og så når Egil Grandhagen gikk av, husker jeg, som da var før Tulluan igjen, som var før Rossland, så...
Her har du sånne kongerekker, så for å få...
For nå vi jo tilbake til rundt årtusenskiftet, ja. Så ble vel sånn Egil Grandhagen går av, her neste mann. Altså ja. Da var det klart på dagen omtrent, i hvert fall sånn jeg husker det. Og det var jo sånn man kanskje kunne gjøre mer før. Nå er det vanskeligere å få legitimitet rundt et sånt prosess, men hovedstyret har privilegiet å ansette, så de gjør det sånn som de vil.
Vi skal litt videre over til et nok så uvanlig utspill på Facebook som ble omtalt her i avisa. Men det skjedde jo på Facebook at biskopen i Stavanger, Annelise Oddnøy, gikk ut med egentlig en slags bekymring knytt til at høyesterett i USA kan komme til å omgjøre abortdommen Roe versus Wade, og dermed at abort ikke blir tillatt, eller at det blir vesentlig sterkere restriksjoner på det, kanskje rundt halvpartiet av delstaten i USA, som vi har vært inne på her tidligere. Men det som kanskje gjorde dette enda mer spesielt, det var jo at hun avsluttet innlegget med en bønn om at abortrettighetene ikke måtte forsvinne.
Dette var 11. mai forrige uke. Jeg tenkte jeg kunne lese opp den bønnen, for den jo bare et par setninger lang, så den ikke lett å alle råste å komme gjennom. Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde, gjør det mulig for de amerikanske kvinner som blir ufrivillig gravide og avbryter svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen. Det var den bønnen.
Ja, og dette er jo nok, man må se det et historisk perspektiv, for går en lenger tilbake, så var det nok så selvsagt at biskopet i den norske kirke skulle markere veldig tydelig at abort, det var å ta liv, og det var ikke noe som kirka kunne forsvare. Men så kom det jo en uttalelse som har vært omtalt i ganske, ja, nok så utførlig i dagen for
2019,
ja. Der de prøvde vel egentlig å si ganske mye forskjellig på en gang.
Det er nok et spenn i bispekollegiet på dette punktet, og det var jo i og for seg ikke noen stor overraskelse at den uttalelsen var omtrent sånn som den var, men den hadde nok ikke sett sånn ut i det hele tatt 10 og 20 år tilbake i tid. Og nå har hun, altså Oddnøy har presisert i, jeg tror det er to innlegg etterpå, at denne teksten her ble nok lest mer radikal enn den var ment, at hun sier nå at 12. uke, der bør grensen gå, den bør ikke utvides lenger enn det. Så det er ikke sånn at hun heller ønsker noe sånn generelt frislepp, at alle som ønsker abort bør få det, men...
Og der er det jo likevel, et vesentlig poeng, altså i den amerikanske situasjonen, at det som er gjeldende nå er jo at alle delstater må tillate abort frem til foster er levedyktig. Altså det mest radikale forslaget vår på banen her i Norge fra Rødt
er veldig mest, ja. Ja, og til dels SV, ja.
Ja. Så det blir jo kanskje oppfattet sånn, men prinsipielt så er det jo likevel et tydelig linjeskift.
Det er akkurat det, for når hun sier det med at grensen skal være 12 uker og ikke mer altså liberalt eller senere i svangerskapet enn det, så er jo det naturligvis mer moderat enn de nevnte venstrepartiene her, men at en biskop åpent sier at det skal være greit med selvbestemt abort frem til 12. uke, ville jo vært ganske utenkelig for ikke så veldig mange år siden, og dermed har jo reaksjonen også vært sterke, og det skulle ikke komme som en overraskelse, at når en biskop til og med bruker bønneformen for å støtte opp under det mange kristne mennesker vil si er en ukristelig praksis, så vekker det, altså at det vekker reaksjoner, det er naturlig.
Hva er det vi ser når det gjelder reaksjonene? Hvem er det som reagerer, og hvordan reagerer det?
Det er vanskelig, synes jeg, å ha noe helt klar for mening om det. Et sånt trekk her er jo naturligvis at det er jo en viss snittalder, og det er jo også en relativt høy andel menn som reagerer. Og hun skriver vel det i, om det var i samme innlegg eller et eller annet innlegg, så at jeg har levd et langt kvinneliv, skriver hun. Og at det er noe av beveggrunnen for å skrive som hun skriver. Og der er nok en del kvinner som vil si at det er vanskeligere å innta kategoriske standpunkter når man faktisk står overfor de situasjonene som det her er snakk om, og vil understreke at det hun biskopen sier er ikke et generelt frislepp i holdningen til selvbestemmelse. Men det er jo definitivt også mange kvinner, både unge og eldre, som reagerer sterkt, og det kommentarfeltene på Facebook-siden til biskopen bærer også preg av det, at det slett ikke bare sånn at det er gamle menn som reagerer, det er definitivt folk fra forskjellige aldersgrupper og av flere kjønn.
Ja, og det var jo også interessant fra Sofie Braut, som var gjest her i podcasten, som har sått i bisperområdet. Jeg vet ikke om hun sått den, men det ordnet jo våre biskoper.
Nei, det var vel før, ja. Hun gikk vel av før.
Men likevel som reagerer veldig sterkt på det ut fra et prinsipielt synspunkt. Da.
Men her det er jo det dilemma i andre enden som nok Ådne kan lene seg litt på, sånn at heller ikke KrF har jo egentlig klart å utforme noen helhetlig politikk i nyere tid som sier hvor vil de sette grensen. For eksempel, for her det jo formuleringen i bønnen, sånn at de som amerikanske kvinner som blir ufrivillig gravide. Sånn, for der oppfatter jeg jo at langt inn i abortmotstandernes rekker, så vil jo mange si at når det skjer voldtekt eller incest, eller når det er fare for mors liv, så vil abort kunne være legitimt, selv om man på generelt grunnlag er imot. Og så ufrivillig gravid, hva er det? Sånn at det er jo noen sånne skranker i teksten som gjør at den er mindre dramatisk enn den kanskje først kunne virke som, men selve det at en biskop bruker bønneformen i en sånn sammenheng som dette, det, ja, som sagt, det vekker reaksjoner, og det er ikke
rart. Men det går vel også litt på forståelsen av hva en biskop sier rolle, for det er jo ikke nødvendigvis forventning at en biskop skal ha klare skisse til hva lovgivning som bør gjelde.
Nei, men altså, biskopen velger jo hvilke saker man engasjerer seg i, og som vi har snakket om, som du var innom i sted, at det er ikke sånn at den amerikanske lovgivningen heller kommer til å bli at nå er det forbudt med abort rundt omkring i delstatene. Tvert imot finnes det jo gode rent sånn politiske argumenter for at dette er jo noe som de folkevalgte i delstatene selv skulle få lov til å ta stilling til fremfor at det er en høyesterettsdom fra nesten 50 år tilbake som skal avgjøre det, og sånn sett kan det virke nok så underlig at dette er den saken en biskop velger å engasjere seg i. Man kunne jo faktisk heller si at her er det grunn til glede over at det er mange barneliv som blir spart i og med at det nå er muligheter for å vedta strengere lovgivning enn det som i Norge blir sett på som svært liberalt, hvis da det, altså SV for eksempel sitt forslag skulle bli vedtatt. Du, vi skal nærme oss slutten, men før vi skal det, så tar vi en rask tur til London, for du gjorde en observasjon, tror jeg, Alma, i ditt, altså vi skal ikke gå inn i hele den konferansen som du var på, det skal du sikkert skrive mer om i avisen, men det var en ting du nevnte i sted, og da hadde jeg bare lyst til å ta med en liten illustrasjon, som vi hadde besøk, vi var jo i London med Dagen-redaksjonen i mars, var det nå, og da hadde vi besøk av en som heter Justin Brierley, som driver podcasten Unbelievable, som utgis av Premier Christian Radio, og han spøkte litt med at every man and his dog now have their own podcast.
Ja. Og vi er jo i den kategorien.
Ja, vi er mann eller hund, jeg står det, ja.
Ja, nei, han har jo drevet med podcast veldig lenge, og jeg tror første så etablerte en kristen podcast og fikk et internasjonalt publikum. Og den har jo hatt et litt interessant konsept hele veien, og det er at kristne møter ikke-kristne til samtale.
Ja, men alltid dialog, sant?
Ja, og det kan være ofte en som heter ikke religiøst livssyn, men det kan også være en muslim, og det kan i noen tilfeller være kristne som står i en forskjellig tradisjon og er uenige om et teologisk spørsmål. Men tanken er at den skal bryne og argumenter på hverandre og få avklart hva en er enige og uenige om, og hvorfor en er.
Og det er litt gøy, for han fortalte jo det at han har flere lyttere i USA enn i Europa, og i USA så er det jo ikke sånn at, altså det kristne høyre særlig, er ikke akkurat, det er jo ikke den dialogen der som står fremst i høyset der i gården, så man kan tenke at han gir de noe som de ikke får av sine egne.
Ja, altså amerikansk talk radio, for deg som ikke har vært borte i det, så er jo det relativt, eller TV for den del, så er jo det relativt orientert mot å bekrefte de oppfatningene som publikum har fra før, for å si det sånn.
Men du merket noe litt sånn spesialisert i, altså apologetikk er jo faguttrykket for trosforsvar,
ja.
Og der var det noe du oppdaget som jeg synes var interessant.
Ja, han, Brierley, har jo jobbet med dette konseptet lenge, og nå har jeg egentlig utvidet til å gjelde stadig mer, så nå har jeg en hel serie med forskjellige typer podcaster som går på egentlig spørsmål som handler om hvordan tenke å leve kristent i vår tid. Og da er ikke det bare den Unbelievable-podcasten, men også en C.S. Lewis-podcast. Det er jo vel antagelig den kristne trosforsvarere som fortsatt flest har et forhold til rundt omkring i verden. Og så har jeg også en professor i medisin som lager en podcast. Jeg lager med sin son om medisinsk-etiske spørsmål. Og så har jeg også en som går mer på sånn, det med trushistorie eller slike ting, og så har jeg dem liksom laget en plattform for forskjellige typer podcast som teker opp kristne spørsmål, som kanskje litt viktig grunnleggende sett at, at trusforsvar ikke noe som bare for spesielt interessert. Det, det kan jo bli, hvis han igjen da, hvis mannsdominans og en viss overvekt av folk med, med sterke faglige interesser på, enten det går på naturvitenskap eller historie, arkeologi og språk og hva det måtte være, men apologetikk er jo egentlig et tema som alle på et eller annet vis, alle kristne, er i berøring med, for at en må regne med at en på en eller annen måte må begrunne hvorfor en er kristen og hva en legger det. Det kan være rundt middagsbord eller på jobb eller på, i nabolag eller hva som helst. Altså, det, det kan jo dukke opp spørsmål. Og da er ikke det alltid å ha på en måte veldig sånn lunge resonemang med avanserte referanser, men kanskje rett og slett det å ha tenkt litt over hva er det som kjennetegner mitt livssyn, og hvordan begrunner det hvis det er et spørsmål.
Var det flere nordmenn på konferansen der?
Ja, jeg møtte en nordmann til, så det, var jo hyggelig. Men ellers så finnes det jo tilgjengelig digitalt for de som måtte være interessert. Ja, det som var litt ekstra interessant kanskje i år, da dette er vår konferanse som har vært digital noen siste par år av hensyn, altså men det tok særlig opp dette med kulturklimaet da, som titlet over God Unmuted, og det spilte jo både på denne her erfaringen som vi alle har med digitale samtaler, men også på det at særlig, kanskje i en amerikansk kontekst, men også mer i en europeisk etter hvert, en opplevd at ordskiftet er blitt mye hardere, særlig knytt til i brei forstand kaller identitetspolitikk. Og da, altså spørsmål som går på rase og kjønn og så videre. Og da var det slett litt av tanke i år å ha inn folk som har forskjellige perspektiv på hvordan kristne kan finne igjen stemmen sin i det offentlige rom.
Ja. Riktig. Er det noe, altså jeg spurte om det med om det var flere nordmenn med tanke på, er det noen, for altså England, Storbritannia og det engelskspråklige selvfølgelig er jo et uendelig mye større marked enn det norske, så jeg lurer på om det er noe tegn til at noe lignende skjer her, at vi får flere mer sånn spesialiserte podcaster eller andre formidlingskanaler der man kan gå mer detaljert til for eksempel i medisinsk etikk som du var innom eller andre etiske områder.
Ja, jeg vet ikke om det foregår noen initiativ for å samle det. Der er jo gjerne en litt annen struktur som vi var inne på med organisasjoner og sånn før. Men vi har jo, jeg tenker særlig Damaris og Veritas-konferanse er vel eksempel på aktører som aktualiserer det med apologetikk i Norge. Så det tror jeg egentlig at det er visse miljøer som er ganske oppegående og vitale.
Jeg tror det var det vi rakk denne omgang. Vi nærmer oss snart pinse, det skal vi sikkert komme tilbake til. Vi er i hvert fall tilbake neste uke. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.